SBS Radio.
Kjo javë është shënuar nga konflikti mes presidentit Meta dhe kryeministrit Rama për çështjen e ministrit të jashtëm të vendit. Presidenti më në fund e dekretoi Edi Ramën në postin e ministrit të jashtëm pas një sër përplasjesh mes tyre. Konflikti do të vijojë kur të ngrihet gjykata e re kushtetuese, pasi Rama ka ngritur edhe një padi ndaj presidentit të vendit. Komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn u takua në Tiranë me kryeministin Edi Rama për të diskutuar përparimin e reformat që lidhen me integrimin në BE dhe zhvillimet e fundit politike në rajon. Siç njofton delegacioni i BE-s, komisioneri tha se është e rëndësishme të vijohet me impulsin e mirë të vitit të kaluar. Ai ka thënë se reforma në drejtësi vazhdon të jap rezultate dhe ristrukturimi institucional i gjyqësorit duhet të përfundojë brenda javëve të ardhshme. Zyrtari Europian vuri në dukje veprimet e kohëve të fundit kundër krimit të organizuar, megjithatë tha se duhet të pasohen me ndjekje penale dhe dënime përfundimtare. Komisioneri nënvizoi se dialogu konstruktiv politik midis të gjitha palëve politike, si dhe gatishmëria për të punuar së bashku në interes të gjithë qytetarëve shqiptar, është thelpsore për të ardhmen europiane të Shqipërisë. Ai apeloi për një marrëveshje në lidhje me reformën zgjedhore. Gjatë fjalës së tij në inaugurimin e doganës së Kosovës në portin e Durrësit, kryeministri Edi Rama tha se në pranverë do të kemi një kufi fluid mes Kosovës dhe Shqipërisë, njësoj si kufin të vendeve të BE-s. Jo më larg se dje ministria jonë e brendshme ka përfunduar draftin teknik dhe në pranverë do të kemi në kufirin e sotëm një sistem të ri, sistemin Schengen. Tani kemi kaluar në një kontroll të unifikuar dhe zyra e policisë në kufi është zyra e përbashkët dhe punonjësit do të qëndrojnë në një zyrë. Në pranverë do të kemi një kufi fluid, njësoj si kufiri mes Francës dhe Gjermanisë. Ne duam që këtë sistem ta vendosim edhe me Maqedoninë dhe Malin e Zi. Kush na thot se kjo është një Shqipëri e madhe, ju them se Shqipëria e madhe është një sajese armiqve. S'ka Shqipëri të madhe, por bashkim të shqiptarve, tha Rama në fjalën e tij. Tërën Veliaj ka komentuar bojkotin e studentëve sipas tij të vetmit që humbasin nga shtyrja e mësimit janë vetëm studentët. Deklaratat e kryebashkiakut Veliaj u bën gjatë inspektimit të punimeve për përmirësimin e kushteve në godinën numër 6 të qytetit Studenti, ku mes të tjerave Veliaj shtoi.
Ndeshje me kapot, do uli shpenzimet energjetike, do shtoi kursime, do i mbaj ambientet më të ngrohta dhe më të ventiluara dhe më vjen mirë që kemi arritur në një raport për 8 dushe për 30 studentë, pra më pak nevojë se 1 për 4.
Shqipëria vlerësohet me shkallë të lartë rreziku në lidhje me pagimin e borxhit publik. Në këtë konkluzion kanë arritur menaxherët e Eurobondit. Në një raport prej 159 faqesh, i cili u publikua nga Banka Qendrore e Irlandës, lajmëroi investitorët se Shqipëria mund të dështojë të shlyejë detyrimet e saj të borxhit, me argumentin se një investim në vend të zhvillim si Shqipëria i nënshtrohet rreziqeve shumë më të mëdha sesa një investim në një shtet më të zhvilluar dhe me sisteme më të shëndosha politike dhe ligjore. Rreziqja përfshin paqëndrueshmërinë ekonomike të shkaktuar nga faktorë si baza e ngushtë e eksporteve, importet larta të energjisë, deficitet e larta fiskale dhe të llogarisë rrjedhëse, varësia nga investimet e huaja direkte, papunësia e lartë, mjedisi tensionuar politik, ekonomik, shoqëror, ligjor dhe rregullator. Menaxherët këshillojnë investitorët e huaj se ata rrezikohen në Shqipëri edhe në rast të ndryshimit të qeverisë, pasi zakonisht qeveritë e reja në Shqipëri sfidojnë politikat e qeverisë paraardhëse. Problemet me të cilat po përballen shqiptarët nga ato ekonomike deri në politike kanë bërë që tek ata të shtohet ankthi dhe depresioni. Në Shqipëri ankthi është çrregullimi më i përhapur, ku 3.56% popullsisë është e prekur. Në vend të dytë me përqindjen më të lartë janë të sëmurët me depresion, që përbëjnë 2.45% të totalit të popullsisë shqiptare, më pas vijnë të varurit nga alkooli rreth 1.67% e popullsisë, ndjekur nga çrregullimet bipolare rreth 0.67% dhe më tej vijojnë të varurit nga droga dhe ata që vuajnë nga sëmundja e rënd mendore e skizofrenisë. Pra në total, rreth 13.8% e popullsisë së vendit tonë është e prekur nga sëmundjet e shëndetit mendor. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.